salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Afizia Azaman. Pastinya pada jam 7.30 ini, kami akan bawakan perkembangan di astroawani.com, berita-berita yang mungkin anda terlepas pandang. Dan hari ini, 9 Disember, kita dah masuk bulan Disember dah tau. Nanti dah tahu.
Dah azam baru. Dah tercapai belum?
Azam dah tercapai tau.
Dah tercapai? Terus. Apa azamnya?
Azam saya kan ni nak bekerja lebih keras, lebih kuat, berusaha. Tapi apa pun sukalah.
Tersokong.
Tapi apa pun setiap, bukan tahun baru saja tau, kita kena ada azam baru. Tapi sebenarnya setiap masa kita perlu ada semangat, kena boost semangat kita untuk mencapai yang lebih baik setiap hari. Macam yang dilakukan oleh Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fook ni. Kan, Afizi?
Ya, betul tu. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat, baru mungkin seminggu dalam menjawat sebagai Menteri Pengangkutan kembali, YB Anthony Lok telah pun menyatakan apa masalah-masalah yang dihadapi oleh sistem pengangkutan negara utama, yang kalau kita lihat ini adalah satu sistem pengangkutan yang cukup penting, terutama sekali di Lembah Kelang. Kata beliau, LRT masih lagi belum stabil. Dijangka ada lagi perkhidmatan yang akan tergendala. Kata beliau, beberapa isu teknikal harus diberikan perhatian dan harapan beliau adalah menjelang Jun 2023 perkhidmatan tersebut akan lebih stabil selain tiada isu perkhidmatan yang tergendala. Dan beliau turut memohon maaf kepada penumpang, dalam beberapa bulan akan datang memang akan ada perkhidmatan tergendala daripada semasa ke semasa. Dan pihak prasarana pun dah diminta untuk pandang serius isu itu, perlu wujud sokongan untuk pastikan dapat minimumkan kesan kepada pengguna. Dan dalam masa yang sama juga, kata beliau, beliau telah arahkan prasarana siapkan laporan 16 stesen ditutup baru-baru ini dan dijangka siap dalam 2 minggu. Dan beliau turut minta laporan itu dibuat ataupun didedahkan kepada orang ramai untuk tahu apa punca 16 stesen itu terpaksa ditutup dan pelan tindakan yang akan diambil. Jadi ini antara perkara yang perlu diberikan perhatian, sistem pengangkutan awam, yang mana kalau kita tahu memang dia menjadi satu permasalahan dari bulan ke bulan, menyebabkan orang ramai. Saya tengok akhbar-akhbar menemu bual orang ramai, Gigi, memang satu perkara yang tak best lah untuk stesen-stesen LRT ini. Kalau kita tengok sesak dan sebagainya ini mengundang kepada stres. Bila stres sampai kerja lambat, sampai kerja lambat, bos marah, meeting terlepas dan sebagainya. Dia ada efek rantaian yang cukup besar. Gigi.
Dan ia merupakan juga LRT ini merupakan saya kira salah satu pengangkutan awam yang terpenting dalam negara kita, dalam bandar khususnya kan. Selain daripada ada yang mengambil Grab, ada yang mengambil taksi, tetapi ada di antara kita ni masih bergantung harap pada LRT, yang mana kita perlu pastikan bahawa perkhidmatan LRT ini ke tahap yang top notch,
efisien,
supaya orang ramai ini dapat meneruskan kehidupan mereka. Tapi saya suka juga apa yang disampaikan oleh Anthony Lok semalam. Beliau ni tak ada cover-cover langsung. Beliau memberitahu perkara sebenar. Dan dalam masa yang sama, ada juga pendedahan yang dilaporkan ataupun yang diberitahu oleh Anthony Lok semalam berkenaan dengan ada beberapa saya kira
fasiliti
yang tidak berfungsi di monorail. Dalam pendedahan beliau semalam, katanya 16 lift, 46 eskalator, 664 lampu tidak berfungsi di monorail itu berdasarkan laporan audit yang diterima oleh Prasarana Malaysia Berhad. Dan selain itu, menurut beliau, sebanyak 46 daripada 706 eskalator juga didapati tidak berfungsi. Sementara dari aspek pencahayaan pula, laporan audit itu memaklumkan sebanyak 664 lampu masih tidak berfungsi. Ini di sekitar 16 stesen monorail di sekitar Lembah Kelang. Kalau lift tidak berfungsi ni, Afizi, kita bayangkan kalau ada di antara mereka adalah golongan OKU, bagaimana mereka nak menggunakan perkhidmatan monorail ini. Apa pun yang pastinya, kalau duduk dalam Malaysia ni, kalau tak ada kereta, susah nak ke mana-mana. Itu sebenarnya kalau kita nak bandingkan dengan negara paling dekat, negara jiran kita, Singapura, yang masih boleh lagi tak pakai kereta dalam kehidupan mereka, boleh bergantung harap kepada LRT dan juga pengangkutan awam mereka.
Ya, sebab tu pengangkutan awam ni kena efisien. Dia sebagai salah satu, dia banyak long term benefits pengangkutan awam kalau efisien. Kita dapat kurangkan kos minyak dan sebagainya. Kita dapat pastikan bahawa penggunaan pengangkutan awam ni pakai elektrik, tak pakai minyak karbon fosil yang sedang membakar kita punya atmosfera tu. Jadi long term dia banyak, dan bagaimana sebenarnya untuk kita, dan dalam masa yang sama juga kesesakan yang dialami oleh pengguna-gunakan kereta. Yeah. Jadi ini antara perkara yang boleh kita elakkan jika pengangkutan awam kita cukup-cukup efisien. Mungkin nak tunggu setiap gerabak datang tu, LRT datang tu, mungkin dalam 2 minit ke kita boleh capai kan. Itu satu benda yang cukup-cukup baik untuk kita pertimbangkan. Cuma saya harapkan, kita dah ramai pakar, ada ramai panelis dan sebagainya. Saya cuma harapkan bahawa akan ada satu kajian yang dilakukan. Kalau kata kita punya pengangkutan awam ini rosak, dia punya impact tu, kita boleh kaji berapa kerugian hari ini untuk produktiviti, untuk ekonomi dan sebagainya. Supaya benda-benda inilah yang akan membuka mata semua pihak berkaitan dengan kerugian jika pengangkutan awam kita masih lagi belum efisien. Terlalu banyak setiap bulan, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali ada saja kerosakan dan sebagainya. Jadi ini dapat kita kurangkan impak dan juga kesan. Kita boleh datang dengan outcome plan yang boleh kita rancang untuk tahun-tahun yang akan datang, Gigi.
Bukan itu saja, kita juga mengalami masalah laluan pejalan kaki yang masih lagi terputus-putus di kawasan LRT itu khususnya, kerana kalau kita nak bandingkan dengan perkhidmatan pengangkutan awam di luar negara, pedestrian mereka ataupun laluan jalan kaki mereka sangat-sangat saya kira diperkasakan supaya orang ramai kalau nak pergi satu stesen ke satu stesen ataupun satu stesen pergi ke tempat mungkin tarikan pelancong boleh berjalan kaki selepas mereka turun dari mana-mana stesen. Itu antara perkara utama yang kita perlu lihat, dan juga budaya penyelenggaraan negaraan itu sebenarnya mengapa kita tidak kuat untuk kita pastikan semua fasiliti di LRT maupun monorail dan sebagainya dapat berfungsi dengan baik, dapat digunakan oleh orang ramai. Dan perkara inilah yang kita nak akan bincangkan 8.30 pagi ini bersama pakar yang akan kami jemput. Juga sebenarnya kalau nak cakap pasal kajian tu, kita ada pusat kajian tu. Nanti 8.30 pagi kita akan bawakan kupasannya nanti.
Ya, betul tu. Cuma satu lagi poin yang saya nak tambah adalah fasiliti-fasiliti LRT dan sebagainya. Kalau rosak, kita dapat tengok kita perlukan pakar daripada luar negara. Macam mana kita nak kurangkan kebergantungan pakar daripada luar negara. Mungkin betul kita sign kontrak dengan kita beli LRT, pastilah syarikat LRT itu nak untung dan sebagainya. Mereka akan kata, okey, kalau nak repair ke apa-apa, kena ambil pakar daripada diorang. Tak boleh ambil pakar lain-lain dan sebagainya. Cuma macam mana kita boleh kurangkan kebergantungan kita kepada pakar-pakar daripada luar negara, mungkin hantar pergi belajar berkaitan dengan pembaikan LRT, pengangkutan awam dan sebagainya. Untuk kita kurangkan masa kita membaiki pengangkutan awam tu penting tu. Walaupun beberapa hari dan sebagainya, itu adalah satu perkara yang cukup penting untuk kita tengok. Okey, Gigi, kita nak balik kepada satu lagi isu. Isu ni memang seminggu lepas kerajaan tertubuh ni, saya pun tengok makin menjadi-jadi pula kan. Jadi di astrowarner.com kami bawakan kepada anda cerita berkaitan dengan isu telur yang sekarang tengah hangat diperkatakan di seluruh negara, yang mana kata menterinya isu bekalan telur ni dan juga minyak masak bersubsidi akan dibincangkan dalam mesyuarat hari ini. Kata Kementerian ataupun Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, nama baru susah saya nak sebut, KPDN, Datuk Salahuddin Ayub akan mengadakan mesyuarat dengan Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan, MAFI, untuk bincangkan isu telur dan juga minyak paket subsidi. Beliau turut mengadakan lawatan mengejut ke kedai runcit dan juga pasaraya. Beliau mendapati wujud kekurangan bekalan telur grade A, B dan juga C serta minyak masak subsidi polybag 1 kg di pasaran. Dan beliau tergerak hati untuk pergi tanpa diiringi pegawai penguatkuasa KPDN semasa dalam pejabat di semalam lah. Dan kata beliau memang mengakui ada kekurangan bekalan telur dan juga minyak masak paket bersubsidi. Minyak masak ni, paket ni kita dah tahu, Gigi. Memang ada keterisan yang berlaku. Pembekal-pembekal dilihat ada yang menyeleweng minyak masak subsidi ni kepada negara jiran melalui penyelundupan dan sebagainya. Dan kita dapat tengok ia dijual di pasaran luar negara itu dengan harga yang lebih tinggi seperti RM7, RM8 dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama untuk isu telur ni memang isu yang cukup-cukup berantai. Kalau kita tengok pas tinjauan-tinjauan wartawan dan sebagainya, wujud masalah telur grade A dan juga B, telur-telur utama ni yang berkualiti dan sebagainya. Jadi satu penyelesaian yang tuntaslah untuk kita tengok. Dan cuma kita faham KPDN HCP, KPDN ni KPDN dan Kos Sara Hidup ni mereka tak banyak pegawai tau, tak banyak pegawai di lapangan untuk pantau dan sebagainya. Apa yang kita boleh buat sebagai rakyat Malaysia adalah kita jadi mata dan juga telinga kepada KPDN untuk kita pantau. Mana-mana peniaga yang tiada bekalan, kita laporkan kepada KPDN. Jadi pegawai mereka boleh datang menyiasat perkara berkenaan untuk pastikan di mana masalahnya berlaku dan macam mana untuk pastikan bahawa pembekal-pembekal membekalkan kepada peniaga ini telur-telur yang tak tahu pergi mana ni.
Tapi apa pun masalah ini sebenarnya bukannya masalah baru. Seperti Hafizi katakan, ia sudah pun berlarutan sekian lama. Bermula dengan kekurangan bekalan ayam tempoh hari kan. Tapi kita nak tahu juga kenapa perkara ini masih lagi belum diselesaikan. Tak ada lagi saya kira satu apa ni, alasan khusus diberikan mengapa ia berlaku. Adakah kita tak dapat menghasilkan ayam ataupun bawa atau benih-benih ayam tu ada masalah dekat situ ke, bagaimana menyebabkan rantaian kepada pembekalan telur ayam itu juga menjadi masalah, dan atau kita tak boleh selesaikan masalah import ekspor telur ayam ini kan. Tapi apa pun kita melihat krisis kekurangan bekalan telur ayam ni telah pun kita tinjau di di beberapa kawasan di Kota Kinabalu. Semalam ada wartawan kami membuat laporan, katanya ekoran kekurangan bekalan itu, harga telur ayam menjadi melambung tinggi hingga membebankan pengguna, dan rata-rata yang ditemui oleh kru kami semalam berkata kementerian berkaitan ambil pendekatan drastik untuk tangani masalah ini. Tapi kalau tinjauan kita berdua, tadi kita pun berborak mengenai masalah bekalan telur ayam ini, bila kami pergi ke kedai itu susah nak dapat yang grade AA, A ataupun B, hanya C dan D. Itu pun grade itu pun juga tak berapa cantik kan.
Ada banyak dia masalah cepat, telur busuk, cepat rosak, cepat rosak telur. Kalau beli banyak tu mungkin ada satu hingga dua tu busuk dan sebagainya. Ini juga keluh kesah dan salah satu solusi yang telah pun dikemukakan oleh kerajaan adalah untuk mengimport telur daripada luar negara. Cuma ada perbezaan pandangan lah antara peniaga. Sebagai contohnya, kita ada daripada Amir Maidin.
Ya, betul. Ini daripada pengarah urusan Maidin, Muhammad Holdings Berhad atau Amir Ali Maidin, yang berharap bahawa rancangan kerajaan untuk import telur ayam bagi selesaikan kekurangan bekalan dalam pasaran bukan penyelesaian kepada masalah sebenar di negara ini, dan katanya cadangan itu diharapkan tidak dilaksanakan memandangkan bekalan telur di Malaysia ini masih cukup. Itu yang dikatakan oleh Dato' Amir Ali Maidin. Kita dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Dato' Amir Ali Maidin.
Saya kurang jelas ya kenapa YB Mak Sabu nak kita import telur daripada luar negara, bila saya diberitahu sebetulnya bekalan telur di Malaysia mencukupi in terms of production capacity by the breeders, memang cukup kat Malaysia, dan sekarang Malaysia mengeksport telur dengan harga rumayan kepada Singapura dan Hong Kong.
Ya, itu pandangan. Sebab apa? Sebab kalau kita import daripada negara luar, telur yang datang tu dia punya tempoh hayat dia tak lama. Dia akan berkurangan kepada mungkin 5-6 hari saja boleh pakai dan sebagainya.
Telur ayam ni memang ada expiry
dia. Mungkin ada expiry dan sebagainya. Kalau kita boleh tahulah kalau ni telur lama ke telur baru ke dan sebagainya. Kemudian ada juga pandangan duit yang digunakan untuk import telur ayam tu lebih baik digunakan untuk memperkasakan bekalan rantaian dalam Malaysia. Dan ada juga cadangan untuk menyatakan bahawa kita hentikan dulu ekspor telur ayam kita ke luar negara. Macam juga kita buat langkah ketika bekalan ayam kurang dalam negara bulan Ogos, September yang lepas, guna pakai kaedah tersebut. Tapi mungkin ini memerlukan satu perkara yang lebih baiklah. Dan dalam
Cadangan daripada Dato' Ali Maidin ni dah berapa kali dah saya dengar beliau mencadangkan, menggesa supaya ekspor telur ayam itu dihentikan kerana bekalan dalam negara pun tak cukup, kita nak ekspor keluar. Tapi kita tertanya-tanyalah, adakah kerajaan tiada kuasa untuk menghentikan ekspor ini kerana ia dijalankan oleh mungkin syarikat persendirian dan sebagainya. Tapi itu semua kita tak tahu, tak ada lagi mungkin kenyataan berkaitan dengan perkara itu. Bagaimana dengan cadangan oleh saya kira peniaga terbesar seperti Maidin ini punya suara juga dalam kerana mereka juga selalu membawakan ataupun menjual barangan yang lebih murah membantu kita untuk kepada rakyat Malaysia ni.
Ya, cuma Gigi, bila isu ayam, isu telur tak cukup ni, wujud desas-desus dakwa-dawi berkaitan dengan adakah betul kewujudan kartel yang mengawal bekalan ayam, bekalan telur ayam ni? Ini yang perlu diperjelaskan, perlu disiasat dengan terperinci. Bukan sekadar KPDN, kita sebagai rakyat Malaysia pun kena salurkan juga maklumat kepada KPDN ini supaya mereka dapat siasat dengan lebih terperinci. Betul ke ada kartel yang mengawal harga-harga ini untuk mengaut keuntungan dan sebagainya? Jadi ini satu perkara yang perlu kita lihatlah dari semasa ke semasa.
Baik, satu lagi isu yang paling utama dalam negara kita adalah banjir, yang mana semalam telah pun keluar kenyataan bahawa 8 daerah di Perak dan juga Selangor berisiko banjir, dan ini senarai kawasan yang terlibat. Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara, JPS, telah pun mengeluarkan notis kesiapsiagaan kemungkinan berlakunya banjir kilat dalam tempoh 24 jam di 8 daerah di Perak dan juga Selangor. Di Perak, kawasan yang berisiko ialah Bagan Datuk, sekitar Pekan Simpang 4, daerah Hilir Perak di sekitar Cangkat Jong, dan daerah Perak Tengah sekitar Pasir Salak, Panjang Hulu dan juga kawasan sekitarnya. Untuk Selangor pula, akan terlibat adalah daerah Kelang, Hulu Langat, Kuala Langat, Kuala Selangor, Bestari Jaya dan juga daerah Petaling. Ini juga merupakan tempat-tempat yang kalau anda duduk di sana, anda perlu bersiap siaga dan juga bersiap sedia.
Ya, betul tu. Kerana kalau kita tengok pun sekarang kemaskini banjir yang dapat kita lihat di info Jabatan Kebajikan Masyarakat ni, ada lebih kurang dua negeri sedang dilanda banjir. Pahang ada dua PPS dibuka melibatkan 137 mangsa. Perak tiga PPS dibuka melibatkan 81 mangsa. Jadi mungkin kita perlu lebih berhati-hati dan memantau dan sentiasa melihat kepada kemaskini-kemaskini oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, JPS, Jabatan Perairan dan sebagainya, untuk kita bersiap sedia untuk berlaku. Terutama mereka yang hidup, tinggal di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi menghadapi banjir itu, Gigi. Dan Gigi, kita nak balik kepada satu lagi perkara yang turut sama dibuahkan pada ketika ini adalah berkaitan dengan penyelewengan RM600 bilion yang telah pun disahkan sendiri oleh Suruhanjaya Pencegahan, saya nak kata pilihan raya tadi, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, yang mana kertas siasatan telah pun dibuka berkaitan dengan perkara berkenaan, dan SPRM alu-alukan semua orang ataupun pihak yang ada maklumat, bukti, dokumen berkaitan dengan kes itu untuk tampil ke pejabat SPRM berdekatan untuk bantu siasatan. Dan katanya sekiranya perlu, SPRM akan hantar pegawai untuk ambil maklumat ataupun dokumen berkaitan dakwaan berkenaan. Jadi SPRM akan jalankan siasatan secara terperinci, telus, profesional daripada semua sudut berkaitan hal berkenaan. Jadi kita dapat tengok, saksikan sebelum ini PM Datuk Seri Anwar Ibrahim ada menyatakan bahawa beliau serahkan sepenuhnya kepada agensi itu untuk menyiasat dana RM600 bilion yang didakwa diseleweng kerajaan terdahulu. Tapi kita pun dapat saksikan kenyataan-kenyataan yang telah pun dikeluarkan sendiri oleh bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, bahawa beliau menafikan perkara berkenaan dan tidak takut akan siasatan. Jadi mungkin lepas ni, Gigi, kita boleh jangkakan akan ada pemimpin-pemimpin yang menjawat jawatan Perdana Menteri, Menteri dahulu, dipanggil oleh pihak SPRM dalam beberapa minggu yang akan datang ni.
Ia telah pun disahkan oleh Tan Sri Azam Baki juga sebenarnya pada Selasa, yang mana antara yang dipanggil untuk yang terpalit dengan dakwaan ini adalah bekas Menteri Kewangan Tengku Zafrul dan juga bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin serta bekas Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin. Namun kata Tengku Zafrul, tiada apa yang perlu disorokkan. Saya akan bekerjasama. Itu janji oleh Tengku Zafrul yang kini menjawat jawatan sebagai Menteri MITI, yang kata dirinya tidak mendapat sebarang panggilan daripada SPRM setakat ini untuk beri keterangan. Tapi kalau dipanggil, beliau akan beri kerjasama untuk dakwaan penyelewengan dana RM600 bilion itu. Tapi kita akan bawakan perkembangannya dari semasa ke semasa. Baik, kita perlu berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini, banyak lagi berita-berita yang kami akan kongsikan di astroawani.com. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Antara artikel yang saya kira mendapat perhatian juga adalah kenyataan daripada Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil yang tegaskan bahawa hak bersuara itu akan dipertahankan untuk rakyat negara ini, namun ia haruslah berdasarkan undang-undang sedia ada. Dan beliau berkata kebebasan bersuara tidak boleh sehingga ke tahap menyebarkan fitnah dan mengeluarkan tomahan tidak berasas. Dan ini merupakan saya kira asas perjuangan PH juga lah daripada dulu untuk memberikan saya kira kebebasan kepada semua pihak termasuk kita media untuk bercakap mengenai perkara ataupun ingin mengkritik kerajaan sedia ada.
Ya, betul tu. Dan PM Datuk Seri Anwar Ibrahim pun telah pun menyatakan keterbukaan beliau menerima kritikan dan sebagainya. Cuma kita harapkan bahawa kritikan yang dilontarkan oleh ramai pihak, netizen dan sebagainya, kita tahulah netizen ni dia ada pelbagai bahasa. Kadang-kadang dia gunakan bahasa kasar dan sebagainya kan. Mungkin kita boleh kurangkanlah gunakan bahasa kasar. Kita beri kritikan yang membina untuk pihak kerajaan membuat ataupun merangka dasar juga polisi yang lebih baik untuk rakyat Malaysia, untuk kita semua. Dan kita cuma harapkan bahawa ini dapat diteruskan. Dan dalam masa yang sama kita ingin melihat kepada satu lagi perkara iaitu
kebebasan media. Komitmen kerajaan perpaduan ini yang dikatakan ataupun dijanjikan oleh Fahmi Fazil. Fahmi berkata penubuhan Majlis Media Malaysia mungkin jadi antara kaedah bagi merealisasikan matlamat itu. Saya kira ini merupakan satu langkah yang sangat-sangat baik kerana kita sangat memerlukan perkara ini. Sudah tiba masanya kita berlapang dada, membuka minda. Kerajaan tak semestinya betul 100%. Perlulah mendengar juga suara-suara daripada media ini. Tapi yang pastinya kita perlu jaga juga sensitiviti dalam kita kebebasan bersuara kita.
Dia jangan terlampau gairah nak menyampaikan maklumat dan sebagainya. Kena ada timbal balik dua-dua belah pihak. Kalau kita ada pembangkang nanti kan, kita ada pembangkang, tapi media ni sebagai ejen semak dan imbang juga kepada pihak kerajaan, watchdog orang kata, untuk pastikan polisi dan juga dasar yang dibuat itu betul-betul baik untuk negara kita. Okey, satu lagi perkara adalah kita tahu lepas PRN, pilihan raya umum ke-15 dah berlalu, kita sekarang ni ada beberapa perkara penting untuk kita tengok ataupun yang didepani oleh pihak-pihak tertentu. Satunya adalah undi percaya 19 November ni apabila parlimen mula bersidang.
19 Disember ini.
Disember, maafkan saya. 19 Disember tu hari mengundi. 19 Disember ini. Kemudian kita juga perlu lihat kepada 6 pilihan raya negeri yang akan dilaksanakan mungkin dalam tempoh-tempoh tertentu yang seperti dinyatakan sendiri oleh pihak PN ataupun Perikatan Nasional, yang mana Majlis Tertinggi PN akan bincang cadangan PRN diadakan serentak. Ini adalah kenyataan dikeluarkan oleh Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man untuk bincangkan terperinci sebab ada SPR nyatakan bahawa diharapkan bahawa walaupun pimpinan negeri ini dikemudikan oleh parti-parti yang berbeza-beza, cuma mereka harapkan bahawa boleh disekalikan untuk kurangkan kos sebab jumlah keseluruhan SPR dah kira ada lebih kurang dalam RM450 juta akan dibelanjakan untuk pilihan raya negeri yang akan diadakan mungkin tak lama lagi, mungkin tahun depan dan sebagainya. Cuma kita perlu bersedia daripada sekarang.
Nah, kita harapkan PRN ini diadakan serentak lah, kan? Jadi jimatkan kos juga. Baik, kita nak masuk kepada segmen Jiwa SME. Baik, era digitalisasi membuka peluang buat usahawan tempatan mengadaptasi teknologi dalam memasarkan perniagaan mereka. Itulah yang dibuat oleh seorang usahawan perabot jati di Johor yang turut mengalami lonjakan pendapatan selepas beralih dari corak pemasaran secara tradisional kepada pendekatan digital.
Dan kita tinggalkan anda dengan laporan ini. Saya Hafizah Zaman.
Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.
Syarikat Mutiara Jati sememangnya sudah sinonim dalam kalangan rakyat di Johor dan platform media sosial menjadi kunci bagi kejayaan itu. Pengasasnya, Muhammad Husni Muhammad Rusat berkata, perniagaan yang diusahakan sejak 2006 itu pada asalnya bergantung penuh terhadap penjualan secara bersemuka. Namun menjelang tahun 2015, dia memaklumkan kehadiran pelanggan ke kedai semakin berkurangan dan memaksanya untuk mencari sentuhan baharu bagi melonjakkan kembali prestasi perniagaan berkenaan.
Orang membeli perabot, kalau dulu orang kena datang ke kedai untuk membeli, untuk menyentuh ataupun dia nak menilai perabot tersebut sama ada cantik ataupun tidak, sekarang tak begitu. Ramai di kalangan pelanggan-pelanggan kami juga, dia membeli perabot yang harga sampai RM15,000-RM20,000, dia pun tak nak datang ke kedai. Dia cuma berdasarkan apa yang dilihat di media sosial ataupun di handphone dia, dan dia transfer duit RM20,000 and then barang tu dihantar. Begitu sebenarnya betapa orang dah beralih arah kepada era digitalisasi ini.
Lonjakan prestasi peniagaan itu dikesan selepas dia kerap menjalankan pemasaran menerusi Facebook Live bagi menarik perhatian pelanggan. Malah melalui medium itu, perusahaan tersebut mampu memperoleh capaian pasaran luas termasuk meraih tempahan dari luar negara. Menurutnya lagi, produk perabot jati miliknya itu turut berjaya diekspor ke Lubnan, Arab Saudi dan Singapura. Dalam pada itu, pandemik COVID-19 yang melanda negara turut tidak membawa impak yang mendalam terhadap bisnesnya. Jelas usahawan itu, dia masih mampu mengekalkan momentum perniagaan terbabit hasil keuntungan yang dijana menerusi urusan jual-beli atas talian. Perusahaan mutiara jati yang berpusat di Johor Bahru itu kini memiliki 8 cawangan di seluruh negara melibatkan 4 di Johor. Tambahnya, beliau turut merancang untuk memperluaskan empayar perniagaannya di Selangor dalam masa terdekat.